Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, zi de luni, 8 februarie în calendar. La microfon Liliana Barbăroșie. Bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi ninge și azi în toată țara, dar va fi mult mai cald ca ieri, de la minus 7, maxima nocturnă se va ajunge la plus 5 grade. Spre sfârșitul săptămânii însă vor fi minus 12, așa cum prognozează meteorologii. Rusia și Belarus ne dau lecții de curaj prin mișcările întruchipate de Navalny și Tihanovskaya. Iar în Republica Moldova e nevoie de ceva similar în permanentul ei război cu marea corupție, scrie într-un recent comentariu Alina Radu, directoarea ziarului de gardă, cunoscut săptămânal de investigații de la Chișinău. I-am solicitat un interviu pe această temă și îl prezentăm azi în câteva minute în emisiune. Apoi, două rubrici matinale, realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și un jurnal de corespondent de la Bruxelles de Dan Alexe. Mai întâi însă, o rundă de noutăți matinale.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu mine și la acest început de săptămână. Numărul bolnavilor de COVID continuă să crească în Republica Moldova în săptămâna trecută. S-au înregistrat peste 4.760 de cazuri confirmate oficial, dintr-un număr total de 17.085 de teste. Aceasta înseamnă o rată de îmbolnăvire de 28%. De asemenea, rămâne mare numărul de decese asociate coronavirusului, 105 decese în perioada 1-7 februarie, față de 77 de cazuri cu o săptămână mai devreme. Se conturează mai clar perspectiva unor alegeri anticipate, după ce liderul socialiștilor Igor Dodon a declarat vineri că fracțiunea sa nu va vota guvernul premierului desemnat Natalia Gavriliță, iar vineri seara Gavriliță a precizat, într-un interviu televizat, că în cazul unui eșec în Parlament va reveni cu același guvern și același program pentru a doua tentativă de a obține investitura. Natalia Gavriliță se duce săptămâna aceasta în Parlament, unde își va prezenta cabinetul și programul de guvernare. PAS, fostul partid al președintei Maia Sandu și platforma DA au declarat deja că nu vor vota guvernul pentru a facilita organizarea de alegeri anticipate, așa cum își dorește și președinta Maia Sandu. Decisiv este însă votul socialiștilor, pentru că au cea mai mare fracțiune parlamentară și majoritatea în Parlament, împreună cu gruparea pentru Moldova creată în jurul partidului SOR. Pentru declanșarea de alegeri anticipate este nevoie ca Parlamentul să respingă succesiv două guverne. Lidera opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaya, a declarat 7 februarie ziua solidarității cu Republica Belarus și a făcut apel la lideri internaționali, activiști, jurnaliști și alții să sprijine protestatarii anti-Lukashenko. Belarusii cer democrație și libertate cu perseverență și curaj, în ciuda fără de legilor de regimului. La 7 luni de la alegerile prezidențiale frauduloase din 9 august, a spus Tihanovskaya într-un mesaj. Statele Unite și Uniunea Europeană, care nu au recunoscut rezultatele scrutinului, au spus că sprijină ziua solidarității cu protestatarii belaruși.
Aici Radio Europa Liberă.
La Chișinău, Teatrul Național Mihai Eminescu participă astăzi, alături de 15 teatre din România, la acțiunea de solidaritate cu opoziția din Belarus, Belarusia Worldwide Reading Project. Este o inițiativă care are la bază o piesă intitulată Insultați Belarusia, de Andrei Curechki. Acțiunea a început pe 7 februarie, deci de Ziua Internațională de Solidaritate cu Belarus, și a debutat la Teatrul Național Vasile Alexandri de la Iași. Astăzi va fi spectacolul lectură la Chișinău cu public, după care întregul maraton se va încheia în România pe 22 februarie la Târgul Mureș. Marți începe în Senatul American al doilea proces de impeachment sau suspendare din funcție sancționare a fostului președinte Donald Trump, un proces intentat de Camera Reprezentanților după asaltul unei mulțimi de simpatizanți pro-Trump asupra clădirii Congresului pe 6 ianuarie. Înainte de asaltul mulțimii, soldat cu moartea 5 persoane, între care un ofițer de poliție, Trump le-a ținut un discurs în care îndemna să nu accepte rezultatul alegerilor prezidențiale pe care le pierduse în fața democratului Joe Biden, în opinia sa, ca urmare a unei fraude masive, o acuzație care nu a fost niciodată dovedită sau susținută de dovezi. Acum Trump este acuzat de incitare la revoltă. S-ar putea ca procesul să nu dureze însă mai mult de o săptămână. Echipa sa de avocat susține, pe de o parte, că tot ce a spus președintele este acoperit de primul amendament al Constituției, care garantează libertatea de expresie. Al doilea argument al apărării este că acest proces de suspendare din funcție nu poate avea loc după ce președintele și-a încheiat oricum mandatul. Majoritatea americanilor, 56%, consideră că Trump trebuie să fie condamnat și să se interzică să mai candideze pentru orice funcție publică. Ca să fie condamnat însă, în Senat este nevoie de votul a 2/3 din cei 100 de membri, ceea ce implică și votul a 17 senatori republicani pe lângă majoritatea de 51 deținută de democrați. Pentru moment se pare că sunt puțini republicani dispuși să voteze pentru condamnarea lui Trump, așa că este de așteptat ca fostul președinte să fie achitat, cum s-a întâmplat și în februarie 2020, în cursul primului proces de impeachment legat de Ucraina. Din Rusia se relatează că autoritățile au continuat să rețină susținător ai liderului de opoziție, Alexei Navalny, și au restricționat accesul în centrul celui de al doilea mare oraș al țării, chiar dacă opoziția nu a mai planificat duminică 7 februarie noi demonstrații pentru a cere eliberarea opozantului. Poliția a blocat străzile din Sankt Petersburg cu utilaje de curățare a zăpezei, spunând că a efectuat și 10 de razii împotriva activiștilor opoziției. Acțiuni similare ale poliției au fost semnate și la Vladivostok. Asociațiile lui Navalny nu au mai chemat oameni în stradă după ce la demonstrațiile din 23 și 31 ianuarie au fost reținute peste 10.000 de persoane.
Au fost știrile prezentate din studioul nostru de la Praga. Mai multe noutăți pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Tot acolo găsiți noul nostru documentar din seria Pur și Simplu.
2020 va rămâne în istorie ca un an greu.
Sistemul de sănătate din Moldova a fost pus pe brânză.
Coronavirusul continuă să facă victime.
Pandemia de coronavirus a schimbat radical viețile tuturor.
Tot mai mulți oameni refuză să respecte măsurile anticovid.
Criza prin care trece planeta ne-a modificat percepția despre viitor.
Autoritățile nu sunt capabile să gestioneze o asemenea criză.
În acest film sunt vocile oamenilor care încearcă să se adapteze la o nouă realitate. Dacă nu chiar la o lume nouă.
Până nu se va dezinfecta de mâini.
O mamă.
M-am simțit ca o veveriță într-o roată din aia care se învârte.
Și copiii ei.
Înțelegi, stai că așa faci lecția, asta e a waste of time.
Un proprietar de restaurante.
Pe noi ne-au închis pe acasă și mor de foame, cu dinți la soare. Ce trebuie să faci?
Și managerii unei școli private.
S-a început panica în școală, profesorii ne sunau seara, ce facem, ce spunem studenților.
O doctoriță.
Noi, ca lucrători medicali, într-adevăr, e mult mai mult responsabilitate și mai mult serviciu.
Și o actriță.
Noi nu cerșim, noi nu stăm cu mâna întinsă, noi nu vrem donații, nu vrem. Noi vrem să putem lucra.
Marea adaptare.
Ziua solidarității cu Republica Belarus s-a marcat ieri la îndemnul liderii opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaya. Iar în Rusia, autoritățile au continuat ieri să rețină susținătoria lui Alexei Navalny, chiar dacă opoziția nu a mai planificat demonstrații în sprijinul eliberării opozantului. Liliana Barbăruși e la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, Alina Radu, directoarea ziarului de gardă, este interlocutoarea noastră din această dimineață, cu care discutăm despre ultimul ei comentariu: trebuie să fim torturați ca să fim curajoși, un comentariu despre curajul unor oameni ca Navalny, Tihanovskaya, Kolesnikova, Tsercalo și, pe de altă parte, nevoie de un curaj ca al lor în lupta cu corupția din Moldova. Am întrebat-o întâi de toate pe autoare de ce a simțit nevoia să scrie despre asta.
Sincer, urmăresc evenimentele din Belarus și din Rusia, mă rog, fie dintr-un interes jurnalistic, dar și dintr-un interes cetățenesc. Și nu mă pot liniști din septembrie știind câte lume a fost arestată în Belarus, câte femei arestate, ce luptă duc ele, și cele libere, și cele arestate, și cele care trăiesc acum în Belarus, și cele plecate. Dar în mod special mă impresionează această istorie a Mariei Kolesnikova. Și pur și simplu îmi stă în cap în fiecare zi. Eu nu pot să fac ceva, să arunc povestea asta. Undeva mă regăsesc. Sigur, un pic pe mine, dar regăsesc întreaga societate post-sovietică. Ce-am făcut noi că nu am putut scăpa de acești lideri care ne sugrumă libertățile și mă apucă un fel de frică că dacă nu vom fi vigilenți, asta ce întâmplă azi în Belarus, în Rusia, în Turkmenistan, în multe alte state, dar s-ar putea să se întâmple și mai violent la noi, chiar dacă acum, să zicem, ne pare că nu e un moment critic.
Ați scris în comentariul dumneavoastră că atât povestea Mariei Kalesnikava, cât și povestea lui Alexei Navalny este o lecție de curaj pentru dumneavoastră. Aș vrea să ne explicați în ce constă această lecție de curaj.
Ca și persoană care a trăit în societăți dificile, eu m-am născut în Uniunea Sovietică, am văzut represiunile din perioada sovietică, apoi am văzut cum s-a destrămat Uniunea Sovietică și apoi am văzut diferite represiuni după Uniunea Sovietică. Înțeleg că lucrurile se mai pot întâmpla și atunci ne salvează oamenii curajoși. Chiar și în perioada 89, 91, 92, dar și ulterior, a fost nevoie de oameni curajoși care să informeze societatea, dar și să creeze grupuri care să ne ajute să înțelegem unde ar fi bine de mers, care sunt marile erori, de ce fenomene anume trebuie să scăpăm. Și aici, da, mă uit la Kalesnikava, mă uit la Navalny, dar îmi amintesc și de grupul Ilașcu, care a fost un exemplu de mare curaj. Nu știu, probabil societatea a uitat, dar eu nu cred că pot să uit cum e să stai singur în celulă timp de atâtea ani și de acolo să reușești să scrii scrisori la toate autoritățile lumii, cum a făcut Ilașcu sau Andrei Ivanțoc, după ce a stat 10 de ani singur în celulă, în sfârșit ești adus la hotar să fii liber și tu ce faci? Nu vii încoace spre soție, familie și toți oamenii care se întâmplă, dar o iei la gona înapoi. Oh, da, când mi amintesc. Și asta a fost un mare exemplu de curaj, pentru că Ivanțoc, când a fost eliberat din închisoare, s-a spus că nu va mai avea dreptul să calce niciodată pe pământul Transnistria și el a demonstrat că el poate să calce și va călca, pentru că el consideră că asta era patria lui, el atunci când a fost arestat, locuia în Edina, era pe acel pământ, era și patria lui și este până azi. Deci vreau să nu uităm aceste lecții de curaj, pentru că ele ne pot prinde bine și de ele e nevoie întotdeauna.
Pe de altă parte, ați folosit cuvântul controversat în raport cu Navalny.
Da, dacă ne uităm peste multiplele lui declarații anterioare, a făcut declarații controversate atât despre Crimeea, cât și despre războiul din Georgia și despre regiunea transnistreană. Probabil el privește la lucruri nu tocmai din interesul tuturor, dar din interesul partea lui de cetățean rus. Bine greu acum să judic, sigur că nu suntem de acord cu aceste momente și ar fi bine și eu să înțeleagă aceste lecții, pentru că un război împotriva Georgiei astăzi poate deveni un război împotriva oricui mâine, un război injust poate perpetua și continua, dar pe lângă toate acestea cred că pentru cetățenii ruși el este acum un exemplu de curaj să treci printr-o dificultate atât de mare cum ar fi să fii otrăvit și aproape mort și adus înapoi de pe lumea cealaltă pentru spital european și acum când oricui este atât de comod să lase tot și să pleci în Europa și mă refer aici și la cu mulțime de cetățeni ruși care trăiesc chiar în Germania sau în orice țară europeană, dar el a decis să abandoneze tot ce ar fi putut să aibă acolo, inclusiv o securitate și libertate, și să revină acasă ca să continue o luptă, fiind conștient că va fi arestat și chiar a și fost arestat. Da, desigur că analizând fiecare activist sau fiecare persoană de mare curaj, s-ar putea să găsim și controverse, dar de curaj e foarte multă nevoie și trebuie să analizăm fiecare lecție.
Cum, pe de altă parte, apreciați sau cum vă uitați la atitudinile care există în spațiul public moldovenesc referitor la toată această poveste cu palatul lui Putin pe care l-a arătat Navalny? Am văzut mulți oameni întrebându-se de pe un anumit segment probabil, dar întrebându-se da, pe ce trăiește Navalny, punând la îndoială veridicitatea lucrurilor pe care le-a prezentat. Cum vi se pare în general, cum vi se pare ecourile pe care le-a trezit această poveste în mediul public moldovenesc?
Această poveste a venit atât de târziu încât societatea nu știe sau o parte a societății nu știe cum să abordeze și să trateze această problemă. Tocmai pentru că s-a întârziat foarte mult cu investigațiile despre averile lui Putin și a clasei politice ruse, despre hoțiile și corupția de acolo, Acum societatea încearcă să iasă din acest vid de investigații și de informații și fiecare reacționează în modul în care a fost învățat să reacționeze. Dacă cineva pune la îndoială această investigație, da, e un lucru important să punem totul la îndoială. Dacă cineva vrea să afle pe ce trăiește Navalny sau din ce bani face aceste investigații, este foarte important. Adevărul că Navalny a explicat în câteva rânduri și sunt materiale publice în care el explică de unde are salariu, dar de unde are și bani în acest fond pentru combaterea corupției. Deci e o informație publică. Sigur că totul trebuie pus la îndoială, dar există lucruri certe. Corupția în Rusia a luat dimensiuni enorme. Sărăcia în Rusia a luat dimensiuni enorme. Deci aceste lucruri nu mai poți să le pui la îndoială că nu ar exista. Deci oamenii trebuie să reacționeze la orice, dar în primul rând la corupția și furtul de bani publici. Și asta este prioritate, pentru că e vorba de banii fiecăruia. Astfel și în Republica Moldova trebuie să ne uităm la statele care au probleme cu corupție, ca să înțelegem ce ni s-ar putea întâmpla și nouă dacă nu ni s-a întâmplat deja. Păi ni s-au întâmplat și nouă foarte multe lucruri legate de corupție. Recunosc că acest limbaj și acest comportament a unei părți în public, mai ales după ce și noi la Ziarul de Gardă facem investigații de mai mulți ani și deseori când prezinți palate și teme de spălare de bani și furturi din bugetele publice, apare cineva care zice, dar voi de unde ați luat? Dar voi de ce vă dă Soros? Și aici trebuie să fac remarca că Soros nu ne dă nimic. Dar să vedem și voi ce aveți. Păi noi facem publice rapoartele. Asta este misiunea noastră. Să facem jurnalism, jurnalism de investigație și să-i punem corupția. Este încă mult de educat în societatea noastră, pentru că da, ei nu văd curajul oamenilor care expun mari corupții. Încearcă să nu vadă riscurile la care se supun cei care dezvăluie corupția, dar parcă ar veni în apărarea politicienilor care fură. Și asta e misiunea noastră a tuturor, să ajutăm societatea să înțeleagă care trebuie să fie prioritățile atunci când informăm oamenii.
Pe de altă parte, există așa parcă o percepție că toți ăștia, și Navalny, și Kolesnikova, și alții ca ei, cumva scopul lor ar fi tot politic și cumva oamenii, pornind de la această înțelegere, poate greșită, poate sugestiv ajung la această idee, cumva nu prea vor să se bage, să chibzuiască, să analizeze. E ceva condamnabil în chestia asta că până la urmă oamenii ăștia se gândesc și la un scop politic, pentru că politica e cea care, în care poți intra și schimba ceva.
Oamenii au fost educați într-un fel și reacționează într-un fel. Doar trebuie să informăm oamenii că politicul nu e ceva de care poți fugi. Nu poți să-ți pui o pungă în cap și să zici eu nu mai văd structurile politice din Republica Moldova sau de oriunde. Pentru că politicul ne determină viața. Politicul nu doar utilizează banii publici ai noștri, ai tuturor, taxele noastre ale tuturor, dar ne limitează sau ne oferă libertate. Ne limitează sau ne oferă drepturi. Și atunci când ne vom trezi că nu avem dreptul să protestăm sau nu avem dreptul să ieșim în stradă sau nu avem dreptul la un sistem de sănătate normal și echitabil sau nu avem dreptul la un sistem de pensii echitabil pentru că avem persoane care primesc pensii mai mari decât salariul cel mai mare și avem oameni care stau la limita sărăciei. Deci nu poți să le zici și să zici că nu te interesează. E mai bine să te intereseze la timp, să te informezi la timp decât să încerci să negi ca să ajungi oricum într-o zi la dilema ce să fac ca să-mi îmbunătățesc viața, cum să interacționez cu acest sistem. Da, poate fi considerată și Maria Kolesnikova o politiciană, dar ea e muziciană de fapt și ea a protestat pentru niște drepturi ale tuturor, nu a protestat pentru un drept al său. Acum stă la închisoare pentru mulți alții, nu pentru că ar fi comisia niște încălcări. Și atunci noi ca societate ce facem? Lăsăm oamenii să putrezească în istorie fără să reacționăm? Ca într-o zi să ne se întâmplă și nouă un act de justiție profundă și alții să nu reacționeze sau încercăm să fim o societate unită și să reacționăm la orice act de justiție, nu doar atunci când ne vizează pe noi personal?
Ați ascultat un interviu cu Alina Radu, pornit de la ultimul ei comentariu din ziarul de gardă: trebuie să fim torturați ca să fim curajoși. Pe site-ul nostru moldova.europalibera.org găsiți o variantă mai detaliată a interviului, tot acolo un nou sezon pur și simplu și un nou documentar despre pandemie, Marea Adaptare. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbărușie. Vă prezint în continuare câteva teme din presa de la Chișinău. Newsmaker publică știrea că la nivel global numărul persoanelor vaccinate împotriva coronavirusului a depășit numărul de persoane infectate în timpul pandemiei. Majoritatea celor vaccinați se află în 10 țări dezvoltate, continuă publicația, citând declarația șefului Organizației Mondiale a Sănătății. O informație de pe TV8 indică la statul în care, doar timp de 3 zile de la începutul campaniei de vaccinare, s-au vaccinat peste jumătate de milion de oameni. Este vorba despre Chile. Guvernul și municipalitățile de acolo au pus la dispoziție stadioane, piețe, centre sportive, propriile centre medicale pentru a se atinge obiectivul de vaccinare a 5 milioane de oameni până la sfârșitul lunii martie și a 15 milioane până în iulie, scrie TV8 cu referire la News.ro. IPN sintetizează păreri împărțite ale deputaților diferitor fracțiuni parlamentare despre echipa guvernamentală prezentată de premierul desemnat Natalia Gavrilița, în timp ce exponenții PAS spun că potențialii miniștri sunt de un profesionalism și o integritate ireproșabile, deputații altor fracțiuni din Parlament califică acest guvern drept unul de sacrificiu care poate fi votat de socialiști și de deputații partidului Șor doar în bătaie de joc, așa cum a spus unul dintre deputați, Octavian Țicu. Adevărul.md citează o declarație a premierului desemnat Natalia Gavrilița, care a spus că echipa guvernamentală pe care o va propune în Parlament are șanse puține să treacă testul legislativului, întrucât ar fi un guvern care va lovi în corupție și în schemele de delapidare a banilor publici. În eventualitatea în care va obține vot de încredere din partea deputaților, se va ocupa prioritar de gestionarea crizei economice și pandemice, a mai spus Gavrilița, citată de Adevărul. Jurnaliștii de la Mold Street relatează despre echipa și misiunea consilierilor Uniunii Europene, care se află în Republica Moldova și care s-au întâlnit recent cu președinta Maia Sandu pentru un schimb de păreri și priorități. Potrivit publicației, acum în Republica Moldova activează doar 9 astfel de consilieri, în timp ce în perioada 2016-2019 erau 25 la număr. Ultimul venit în echipă ar fi un spanicol care a luptat vreme de 10 ani în Spania cu spălările de bani. Sectoarele de intervenție din Moldova în care lucrează consilierii sunt anticorupția, măsuri de consolidare a încrederii cu malul stâng, educație, energie, servicii financiare. Agora publică un articol despre salariile și averile rectorilor universitari din Republica Moldova. Activează aici 24 de instituții de învățământ superior, dintre care 16 sunt de stat. Unii manageri ai universităților au venit recent, alții însă sunt de 30 de ani în funcții. Averile lor la fel variază, unii raportează salarii de circa 200.000 de lei anual, iar alții peste 1.000.000 de lei. Unii au ceasuri, teren și mașini de ultimă generație, alții fără nici măcar o locuință pe numele lor. Ce arată mai concret declarațiile de avere și interese depuse de rectorii celor 10 cele mai cunoscute universități din țară, aflați din articolul de pe Agora. Și deschide.md și informează cititorii că un grup de elevi din Chișinău a adresat o scrisoare premierului interimar Aureliu Ciocoi și ministrului interimar al educației, în care cer să se examineze posibilitatea desfășurării totuși olimpiadelor raionale, municipale și zonale amânate din cauza COVID-19. Scrisoarea a fost făcută publică de către Organizația de Tineri a Partidului Acțiune și Solidaritate după ce Ministerul Educației a dispus amânarea pentru o perioadă nedeterminată a desfășurării olimpiadelor. O idee care nu li se pare potrivită elevilor, deoarece în cazul în care numărul de oameni infectați cu COVID-19 va continua să crească, organizarea olimpiadelor nu va mai fi posibilă, cred ei. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să selectați cu grijă sursele din care vă informați.
Друзья мои, вот так, aceia asta se acei lungi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Cum am văzut din nou de unezi un om suflându-și nasul pe strada de lângă blocul meu, revin, fără mare plăcere, la un subiect mai vechi. Am fost în mai multe orașe europene, de la Paris la Amsterdam, la Odessa și Brașov. Dar nicăieri, repet, nicăieri nu am văzut trotuare mai jegoase ca în Chișinău. Trotuarele din capitala Moldovei sunt mai mereu acoperite de flegme și expectorații nazale. O sumedenie de oameni tineri și bătrâni, proruși și pro-europeni, își suflă nasul sau scuipă cu nonșalanță pe trotuarele Chișinăului. Am învățat lecția din zorii tranziției. Mă uit mereu sub picioare ca să nu calc pe o scuipătură sau pe o mucozitate. Cum se face că atâția oameni își înșiră fără jenă flegmele și expectorațiile pe trotuare? Ce-o fi însemnând asta? În primul rând, asta se întâmplă pentru că oamenii de aici nu văd nicio legătură între spațiul public și ogrăzile lor. E un gest care trădează dezagregarea și debusolarea societății moldovenești. Mă doare în cot de tot ce e dincolo de apartamentul meu. E ușor de presupus că în ogrăzile lor nu-și împrăștie expectorațiile. În al doilea rând, cam așa sunt educați moldovenii în familiile lor. În al treilea rând, autoritățile nu-i amendează pentru flegmele lăsate pe trotuare. Și în sfârșit, se vede că moldovenii au tot soiul de probleme cu sinusurile, cu gâtul, cu plămânii, cu căile respiratorii. Mă dezgustă foarte tare. Mă deprimă aceste trotuare presărate cu flegme și mucozități. Iar în vremea COVID-ului, acest nărav mi se pare chiar de-a dreptul periculos. Noi vrem înuie, noi vrem să învingem corupția, noi vrem modernizare. Vrabia mălai visează, dragi ascultători. Mai întâi să ne învățăm să ne suflăm nasul în batistă.
Iar acum, un jurnal de corespondent de Dan Alexe.
Am mai scris despre complexul identitar românesc, ba chiar propunând conceptul de superioritate resentimentară, care, grijuliu întreținut în deceniile regimului național-comunist al lui Ceaușescu, a căpătat mai recent dimensiuni grotești prin ceea ce am numit dacopatia, obsesia cu o inexistentă glorie trecută a miticilor daci și geți, totul încurajat activ azi de Biserica Ortodoxă. Se inventează un trecut glorios în care dacii și geții au făcut totul, le-au transmis limba latină romanilor, au construit piramidele chiar. Ba, pentru unii, Iisus însuși era dac, adică român. În identitatea colectivă românească intră de asemenea un important element resentimentar, care e unul de superioritate temătoare și arțăgoasă în același timp, o insulă latină într-o mare slavă, cum ne place să spunem, combinat cu un sentiment de inferioritate și bănuială. De ce iubim să ne spunem mereu unii altora că suntem ultimii în toate și cei mai de jos? Din vanitate, desigur. Asta e o caracteristică națională, se numește hubris în grecește, obsesia de a ieși în față. Ori, dacă nu poți fi primul, trebuie atunci să te prezinți ca și cum ai fi ultimul pentru a atrage atenția. Problema apare când românii se lovesc de o identitate națională nu recentă ca cea a francezilor sau rușilor, ci cu una greu de înțeles cum e cea a iranienilor, să spunem. De pildă, iranienii au dat lumii paradisul. Asta nu e o legendă. Atât conceptul cât și termenul însuși de paradis vin din iraniană, din persană, de la perși. Desigur, și religiile anterioare, politeismele grecilor și romanilor, imaginau o lume subterană a morților, dar iranienii au imaginat paradisul, o lume superioară de dincolo, unde se duc cei buni, iar monoteismele care s-au inspirat din cultura iraniană, cum e iudaismul sau creștinismul, au păstrat și dezvoltat noțiunea iraniană de paradis. E greu să le dispuți iranienilor așa ceva. Și atunci, ce faci cu superioritatea ta? Dai din numeri. Da, bun, ei au inventat paradisul, dar n-au avut un rege ca Sfântul Ștefan. și ciclul reîncepe. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbărușe vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Ne reauzim la 19 și 21 în cadrul emisiunilor noastre serale, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Toate programele noastre le găsiți și pe internet, iar cele mai importante știri, declarații, videouri pe paginile noastre de pe rețelele sociale, Facebook, YouTube și Instagram. Aici Radio Europa Liberă.